Кем бұрыма, тәп-тәтті қылығы, кешегі домалаған аның сынығы, қазақтың қыздары. Үңілсең жанына, ағадал жарына, қарадық түспеген ешқашан арына, қазақтың қыздары. Шектенмес ұзын көйлек күйіміне, ана боп тек нәресте сүйіменен. Бабаның асыл сөзін екекпеген, қыздарға қырық үйден тыю деген. Меймана таусылма сыйлары, бәрі де қонақ жай, бәрі де ибалы, қазақтың қыздары. Көрсе де қайғына, ұяты байлығы, берешті көңілі алаштың айбыны, қазақтың қыздары. Шектелмес ұзын көйлек күйіменен, ана боп тек нәресте сүйіменен. Бабаның асыл сөзін екекпеген, қыздарға қырық үйден тыю деген. Шектелмес ұзын көйлек күйіменен, ана боп тек нәресте сүйіменен. Бабаның асыл сөзін екекпеген, қыздарға қырық үйден тыю деген. Шектелмес ұзын көйлек күйіменен, ана боп тек нәресте сүйіменен. Бабаның асыл сөзін екекпеген, қыздарға қырық үйден тыю деген. Қазақтың